Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli u Dnevni mozaik kulture Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Lični utisak dana. Tuga i melanholija. Napustio nas je prerano dramski umetnik Nenad Nadović, preminuo od posljedica COVID-a u 57. godini. Tuga i melanholija danas. Premijera predstave Široka zemlja Artura Šnicla u režiji Marka Manojlovića, koja je trebalo da bude održana u junu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, otvorit će novu pozorišnu sezonu u tom teatru premijernim izvođenjem 26. septembra, pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Tragikomedija Artura Šniclera Široka zemlja objavljena je tačno pre 110 godina, tačnije 1911. U Berlinu. Te iste godine prvi put je izvedena u Beču. Šnicler je u to vreme bio u zenitu slavi i popularnosti, pa je njegovo delo istovremeno izvođeno na čak 9 pozornica nemačkog gornog područja. Glumica Svetlana Bojković nema objašnjenje zbog čega ovaj univerzalni tekst do sada nije izvođen kod nas.
Pa tekst je u svakom slučaju ima tu temu koja je uvek aktuelna, a to je pitanje međuljudskih odnosa, bračnih, vanbračnih, i naravno u svakom slučaju uključuje moral, znate. Tako da je to jedno dosta dekadentno društvo, ne celo, ali mislim ove glavne uloge i taj jedan milje koji pokazuje prosto te bogatiji sloj ljudi koji jednostavno su vrlo labavog morala u smislu vernosti, ajde tako da kažem. To bi bila tema, a s druge strane imate i nešto što je protiv teg toga, a tu je ta jedna žena koja je glumica, tu igram ja, koja ima sina koji upada u to društvo i koji strada. Samim tim i ona žena doživljava tragediju kad izgubi tog sina, da.
Dobro, ovaj tekst je napisan, kao što sam rekla, pre 100 godina. Igran je svuda u svetu. Zbog čega kod nas niko se nije uhvatio u koštac sa njim?
Zaista ne znam. To ne bih znala da objasnim. Zato što je, kažem, to tema koja ne zastareva, a u ono vreme je verovatno bila malo i, kako da kažem, subverzivna. Verovatno u vreme komunizma, šta bih se nasticalo to što se radi na prljavom zapadu.
Pored Svetlane Bojković u predstavi Široka zemlja igra veliki glumački ansambl Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U glavnim ulogama pojavit će se Marija Vicković i Vojin Četković, koji je pohvalio rad svih pozorišta u ovim teškim vremenima za umetnost.
Pošto se odigralo malo predstava i to malo što se odigralo, publika je bila toliko zahvalna što smo im igrali, bez obzira što su, ne znam, svako treće sedište je bilo zauzeto, ali eto, pozorište opet na neki način uspelo da nađe put do gledalaca i uspelo nekako da se održi. Mi smo, nažalost, zbog cijele situacije morali da smanjimo podelu u ovom komadu, jer je ona bila jako obimna i ovo je inače jedno obimno delo. Nisam znao za ovaj komad Šniclera, radio sam na akademiji 2-3 njegova komada i do sad smo imali prilike da gledamo njegove vodvilje. I uglavnom je kod nas bio poznat kao vodvilski pisac, međutim ovo je jedna ozbiljna, ako mogu da kažem, socijalna drama. Mene se duboko tiče, pogotovo u lik koga igram i njegovi problemi sa kojima se sreću u svojim nekim godinama.
Reditelj predstave Široka zemlja je Marko Manojlović, kome će ovo biti peta režija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Sa nestrpljenjem očekuje susret sa publikom.
On nekako ima jako dobru analizu trenutne situacije, a to je da ne mogu da se orijentišu i ne mogu da usmere nekako svoj život u kom pravcu. Usled toga da su razne stvari demistifikovane, razne stvari nekako razbijena iluzija povodom raznih velikih postulata čovečanstva na kojima se držalo, meni se čini, društvo do sada. I pokušavaju da nađu neki novi put urušavajući sebe na pogrešan način.
Premijera predstave Široka zemlja Artura Šniclera u režiji Marka Manojlovića na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u nedelju 26. septembra. Jugoslovensko dramsko pozorište očekuje već sutra, 24. septembra, nova premijera u Mariboru u koprodukciji Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, Burger teatra iz Beča i Cankarivog doma iz Ljubljane. Reč je o predstavi Te noći sam je video Draga Jančara u režiji Janeza Pipana. Beogradska premijera ove predstave zakazana je za 4. novembar u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
A inače, na današnji dan, davne 1930. godine, rođen je veliki muzičar, kompozitor, pevač, pijanista Ray Charles.
Hit the road, Jack. say.
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back.
This away, but I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Tri sata 12 minuta, sada ćemo čuti kolegu, jednog kolegu našeg koji je napolju van zgrade, dakle na terenu. O čemu se radi? Manifestacija Dani duhovne kulture Rusije u Srbiji, koja će trajati do subote, počela je juče gala koncertom državnog ansambla pesama i igara Sloboda kumanjskih kozaka. A kolega Aleksandar Drobac, koji se trenutno nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije na Vračaru, reće nam koje nas to programske aktivnosti očekuju danas, odnosno šta se sve dešava sve do subote. Dobar dan, Naco.
Dobar dan, pozdrav Đudo tebi, pozdrav naravno slušalcima Radio Beograda 2. Trenutno je u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije konferencija Pravoslavlje, temelj ruske i srpske kulture. Na njoj učestvuju VD pomoćnika ministra kulture i informisanja za kulturno nasleđe Danijela Vanušić, VD upravnika Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo, direktor Pokloničke agencije Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo, Dragan Vukić i Andreja Richter, direktorka Foruma slovenskih kultura, a sa nama je i Milena Đorđijević, koja će nam reći koje na sve to aktivnosti, odnosno kakva je agenda za današnji dan, šta nas sve očekuje u narodu.
Dobar dan slušaocima Radio Beograda. Pa da, nakon ovog prvog programa koji ste najavili, a koji je u toku, u okviru Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji, kao drugi i treći program ovde u Narodnoj biblioteci danas, održat će se i otvaranje izložbe posvećene obeležavanju 200-godišnjici od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Autor te izložbe je Dmitrij Petrović Bak, direktor muzeja istorije književnosti u Rusiji, a potom biće upriličen okrugli sto koji će se pozabaviti fenomenom Dostojevskog, njegovom aktuelnošću u sadašnjem trenutku, ali i uticaju koje je Dostojevski imao u Srbiji i imao na srpske pisce, i tim povodom učestvovaće nekoliko stručnjaka iz Rusije i Srbije, i naravno svi oni koji su u publici, ukoliko bude prilike, biće u mogućnosti da debatuju na zadate okvirne teme, i verujemo da će to biti zanimljiv razgovor i zanimljiv susret.
Milena, hvala ti. Evo, samo ja za kraj da podsjetim da se manifestacija Dani duhovne kulture Rusije u Srbiji upriličena je povodom 145-godišnjice početka srpsko-turskih ratova i dolaska ruskog dobrovoljačkog pokreta u Srbiju, a jedna od glavnih manifestacija biće i izložba posvećena glavnom komandantu srpske armije, ruskom generalmajoru Mihajlu Črnjajevu, povratak generala 145 godina od dolaska ruskih dobrovoljaca u Srbiju, čiji je autor profesor doktor istorijskih nauka Aleksej Timofejev. Inače, izložbu organizuju Istorijski muzej Srbije, Državni istorijski muzej Moskva, Ruski dom u Beogradu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Ruske Federacije. Za javnost izložba će biti otvorena u Istorijskom muzeju od 25. septembra do 7. oktobra, a nakon čega će biti predstavljena regionima u Srbiji. Inače, svečano otvaranje je 24. septembra u 16 časova. Toliko.
Hvala ti, Jaco. To je bio kolega Aleksandar Drobac koji se javio iz Narodne biblioteke Srbije i najavio današnje aktivnosti u okviru Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji. Dodeljivanjem nagrada na konkursu Beskrajno plavo kolo kojim se stimuliše pisanje mladih, Srpska književna zadruga je realizovala i deo programa u okviru akcije Povratak čitanju i ćirilici. Nagrade mladim dobitnicima uručio književnik Matija Bečković, no opširnije o tome Meliha Pravdić.
Nagrade su dodeljene u dve kategorije, prva, druga i treća za osnovnu i srednju školu, a posebno priznanje takođe prva, druga i treća nagrada otišla je učenicima koji su poslali radove tematski vezane za značajne ličnosti i istoriju Srpske književne zadruge. Književnik Matija Bečković, govoreći na svečanom uručenju, istakao je značaj ćirilice kojom pišu najznačajnije ustanove srpskog naroda.
Nikad u tim ustanovama nije štampano ni jedno latinično slovo. Ne znam otkuda ta ideja da stranci bolje čitaju srpski ako pišemo latinicom. Kao kad bi latinicom pisalo Gorski vijenac, onda bi svaki Indus lako pročitao. Mi, razume se, pišemo i latinicom, i treba da znamo latinicu, ali ćirilicom ne pišemo samo mi. I kad ne bismo pisali ćirilicu, nestali bi mi, a ne bi ćirilica.
U čemu su prvodobitnice prepoznavale nacionalnu književnost? Šta ih je povelo ka pisanju? Lana Krstić, Osnovna škola Miroslav Antić, Beograd.
Nisam nešto preterano čitala knjige, ali zainteresovala sam se tako preko časova srpskog jezika na kojima smo radili tekstove srpske književnosti. Ja jako volim, recimo, Grozdanu Olović. Ona mi je uzor u pisanju, volim te njene bajkovite opise, zaista mi se to sviđa. Evo i ovu bajku koju sam pisala, htela sam da iskoristim neke delove njenih tekstova koje su mi se dopali.
Slušamo Mionu Rabasović, Valjevska gimnazija.
Približno me više članova porodice, ali ponajviše moj otac i deda. Moj deda i prijatelj Matije Bećkovića, neki od omiljenih pisaca su i Milan Glišić, čija je rodna kuća nedaleko od moje. I čak sam mi ime dobila, ja i moj brat smo dobili ime po njegovim delima. I to su od uvek bili neki od pisaca koji su me najbliži iz srpske književnosti.
A sada će nam govoriti Milica Đorđević, 10. Beogradska gimnazija.
I ono što je mene privuklo ka srpskoj književnosti jesu stare knjige moga pradede. On je imao čuveno plavo izdanje Srpske knjižne zadruge. I ono što je mene privuklo ka njima jeste da su one imale neku vrstu atmosfere gde su dodavale veliku važnost, zato što su bile izuzetno stare. Imao je srpsko izdanje Wildove priče Kanterberijski duh. I to je bila, ja mislim, prva knjiga koju sam ja pročitala. I bila sam oduševljena i Oscarom Wildom i samom književnošću. Ali ka srpskoj književnosti su me više privukle knjige Jovana Skerlića. To su kritike na moderne književnosti koje je imala moja baka. Izuzetno isto stare knjige. I iako su stare, ja sam, na mene su ostavile takvu impresiju neke ponovo ogromne važnosti i tog starog, stare Srbije. I zamišljala sam kako ti pisci, pošto svi oni većinom bili u Beogradu, kako šetio istim ulicama koji se ja šetam u centru Beograda.
Na konkursu Beskrajno plavo kolo učestvovalo je više od 150 učenika iz 22 škole, a radovi su mogli biti u obliku priče, pesme ili eseja. Yeah.
fire. Beautiful man, I'm the lion. Beautiful man, I know you're lying. I am not broken, I'm not crying, I'm not crying. You ain't trying hard enough. You ain't loving hard enough. You don't love me deep enough. We're not reaching peaks enough. Blindly in love, I fuck with you till I realize I'm just too much for you. I'm just too much for you. You just gotta let it be, let it be, let it be, let it be, baby. Hey, baby, who the fuck do you think I am? I smell that fragrance on your Louis Vuitton, boy. Just give my fat ass a big kiss, boy. Tonight I'm fucking up all your shit, boy. You hurt yourself. Try not to hurt yourself.
Eko. Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Sata 29 minuta. U atriju Narodnog muzeja večeras u 18 časova otvara se izložba Gradovi izvestan pogled. Ta postavka se organizuje u okviru programa predstavljanja dela iz strane zbirke kabineta grafike Narodnog muzeja i obuhvata 48 radova, ukupno 36 umetnika. Čućete razgovor sa muzejskom savjetnicom i kustoskinjom zbirke crteža i grafika stranih umetnika, koja je autorka izložbe. Dr. Dragana Kovačić nam je predstavila ovu izložbu. Razgovor je vodio Milan Stokanović.
Ovo je izložba grafike. Grafike u najboljem, kako bi se reklo, smislu. Ona u stvari pokazuje na koji način je grad posmatran, na koji način je grad percipovan u grafičkim otiscima u rasponu od jednog veka. S tim što su ta dva, taj ne u razvoju od jednog veka, nego na početku 19. i početku 20. veka. Sučeljena su ta dva različita stanovišta koje imaju, koje su posledica razvoja umetnosti i razvoja u produkciji, razvoja u tržištu i mnogih drugih faktora. Jednostavno to je izvučeno kao poenta.
Palata Lichtenstein u Beču je najstarija grafika koju ste ovde izložili. Tada, 1760. godine, postojao je taj jedan način kako su autori razumeli šta treba da se nalazi na grafici. Čemu se tu zapravo radi? Kakva je razlika u shvatanju u tom trenutku i nešto kasnije?
1760. godina je još uvek, tako bi se reklo, daleka prošlost, za neke nove inovacije su došle kasnije, inovacije su grafici došle nekih 100 godina kasnije, a Palata Lihtenštajn u Beču još uvek duguje jako mnogo iskustvu renesansnoj umetnosti, sa tem jakom perspektivom, geometrijskom perspektivom, sa vrlo preciznim crtanjem i sa vrlo preciznom i na neki način egzaktnom, pa skoro i naučnim shvatanjem i naučnim gledanjem, naučnim posmatranjem. 100 godina kasnije, znači oko 1860. godine, se već događa revolucija u grafičkoj tehnici, jedna tiha revolucija koja uvodi na velika vrata tehnike koje podrazumevaju lični slobodan crtež, koji podrazumevaju lični izražaj umetnika, njegov lični stav, njegovu slobodu izražavanja, što u ovim grafikama u prvom delu izložbe, počev od Palate Lihtenštajn pa sve do velike litografije na kojoj je prikazan Beograd, nije slučaj. To su uglavnom slike koje su klišeizirane u svom kompozicionom momentu, u svojoj kompoziciji.
Ko su autori i zašto je važna ova izložba Gradovi izvesnog pogleda?
Reći ću vam vrlo kratko. Važno je raskreći pažnju na to da kako mi doživljamo grad. Znate, svi mi koji živimo u gradu, naravno, doživljavamo grad. To je bez ikakvog upita. Grad ima jako, jako veliki uticaj na čitavo naše postojanje. Jel? I mi mu dajemo smisao, ali još više grad i gradska sredina na različite načine utiče na nas. I to je u stvari okosnica priče koja se razvija u drugom delu izložbe. Na koji način su umetnici, koji su tada slobodni na tržištu, doživljavali grad. Ne uvek kao lep prizor, ne uvek kao lepu sredinu, prijatnu sredinu, već vrlo često kao sredinu u kojoj je otuđenost, koja je veoma mnogo zagađena, u kojoj je život veoma težak, kao jedno mračno mesto.
Vidimo ovde velike gradove koji su predstavljeni, ali su u jednom delu, u jednom segmentu predstavljeni i Zemun i Beograd.
Da, Zemun i Beograd jako zgodno se desilo iz naše kolekcije da se nalaze u stvari ono što bi se reklo filmskim jezikom plan i kontraplan. Znači, sad u ovoj tačke od 180 stepeni vidimo prizor Zemuna i u odnosu na njega kao ogledalo Beograd. Naravno, rađeni su različitim tehnikama i različiti su autori, ali to je zgodno videti kako su i naravno i Beograd i Zemun bili deo tog čitavog, kako bi se reklo, načina gledanja, posmatranja gradova, kolekcioniranja gradova. Ne samo Beograd, ne samo na ovoj grafici, već je veoma često tema na brojnim grafikama, naročito austrijskih umetnika koji su putovali, beležili izglede gradova po Srbiji i Beograda, naravno, i onda to štampali u mapama u Austriji.
Do kada će imati priliku publika da je pogleda?
Do 19. decembra.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
sreće. Čini se da iz rana raste cvijeće. Čini se da se neke stvari zalječe. Čini se da se one vratiti kad leće. A ti svako malo si da tre neko drugi. Svako malo neko drugi je ti. Ko su svi ti ljudi koji ne znaju šutjeti. Želim ti ugodan i običan dan na površini. Želim ti ugodan i običan dan na površini. Negdje duboko u snu, nego sad i tu.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
...22,5 minuta do 4 sata. Festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih po 17. put će se održati od 2. do 6. oktobra u Kombak dvorani i predstaviti, kako to organizatori najavljuju, sedam dragulja filmskog dokumentarizma. Na predstavljanju programa festivala Sedam veličanstvenih danas je bila Ana Vučković-Denčić.
Mladi dokumentarista odlazi na put od Rumunije do Svete Gore kako bi otkrio gde je njegov otac, sada Sveti otac. Kako funkcioniše demokratija u Zimbabveu, a kako sistem obrazovanja u Maroku? Kako izgleda kuća jednog filmskog autora, a kako očaravajući život ljudi koji su prešli stotu? Naš dokumentarista Mladen Kovačević u kineskom gradu Yiwu otkriva kako izgleda lični život onih koji za sve nas širom sveta prave novogodišnje ukrase. To su neke od tema filmova ovogodišnjeg festivala Sedam veličanstvenih, govori Zoran Popović, direktor festivala.
To su filmovi koji se ne bave sjajem sveta. Ne bave se onim što je komercijalno, atraktivno i naizgled nezaobilazno. Oni dodiruju samu suštinu stvari, suštinu čoveka i života. Ti filmovi su tu da nas u stvari opomenu, da nas podsete šta smo to zaboravili ili šta je to što bi bilo važno da mu se okrenemo i da ga prigrlimo. Ovo je festival, ili barem ovo izdanje festivala, koje će svakako obeležiti tri velika evropska autora. Pre svega Mark Isaacs, jedan od najznačajnijih britanskih dokumentarista, Hedy Honigman, kao najveća, jedna od najvećih trenutno aktivnih dokumentarista sveta, i konačno Camilla Nilsson, danski autor. Njihove filmove imali smo prilike već da gledamo na prethodnim festivalima. Ova tri autora donose nam zaista vrhunska ostvarenja. Nešto što u stvari pripada onoj sferi velikih majstora.
Ovogodišnji festival ima i jednu specijalnu projekciju, reči o filmu Kroćenje Salome Džaši, o kojoj govori Svetlana Popović, ko-direktorka festivala.
Mi bismo želeli da tu projekciju pre svega posvetimo nesreći koja se dogodila u Grčkoj ove godine, gde su hiljade hektara devičanskih šuma, dakle šuma koje nikada nisu prestale da to budu, nego su šume od vajkada, na grčkom ostrvu Evija, stradale ogromnim požarima, a posebno stradao je jedan stari, prastari maslinjak u kome je izgorelo jedno od najstarijih drveta na svetu. To je maslina koja je još uvek rađala, koja je imala 2500 godina, koja je imala i svoje ime, zvala se Nimfa, zabeležena čak i u antička vremena u spisima jednog poznatog antičkog geografa i prirodnjaka Straba. To bismo želeli da zabeležimo i možda je to najbolje su to najbolje izrazili naučnici iz Kembridža, koji su u svojoj nekoj tuzi i frustraciji zbog tako neshvatljive i neispravive nesreće napisali da je ova maslina videla propast više civilizacija, njihov rast, njihovo raspadanje i njihov kraj, a da je na svom sopstvenom kraju verovatno uspela da poslednjim tragovima svoje svesti vidi raspadanje ove naše civilizacije.
U filmu Rami utorak gosti će biti reditelj Mladen Kovačević, koji potpisuje film Srećna nova Jivu, i producentkinja filma Iva Plemić-Divjak. Love, I have wounds only you can mend. You can mend. Oh, oh. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, oh.
Jedno poniranje, tužno poniranje u prošlost. Na današnji dan, sada već davne 2008. godine, preminula je jedna od najdarovitijih najosobenije glumice jugoslovenskog i srpskog filma. Jedna, jedina, jedinstvena Sonja Savić. A jutros nas je od posljedica COVID-a napustio i dramski umetnik, glumac, pedagog Nenad Nenadović. Svojevrsni in memoriam ispisuje Ranko Stojilović.
Nenad Nenadović, sinonim za šarm, za večiti mladalački duh, za ples sa kamerom, za nepatvoreni geg na sceni, za dete glumca, za glumca za decu i za pedagoga dece glumaca. Ostaće upamćen pre svega po ulogama u filmu Boško Buha, serijama Priče iz majstorske radionice, Bela lađa. Nenad Nenadović rođen je u Beogradu 1964. Sa glumačkim pozivom susreo se još kao dečak kada je zaigrao u Vagi za tačno merenje. Usledila je i uloga u kultnoj seriji Povratak otpisanih. Voleo je rad i na televiziji, pa je rado bio član ekipe Zooteke, emisije Pet Show, Fazoni i Fore. Nosio je težak teret slave još iz mladih dana.
Kada neko rano postane tako slavan, vrlo je teško da se izvučete iz toga, jer je tu prepuno izazova. Vama su sva vata otvorena, svi žele da se druže sa vama, svi žele da se slikaju sa vama. Svi vas teraju da vi svakodnevno, 24 sata dnevno, budete lepo raspoloženi i spremni za razgovor, jer ako jednom komšiji samo ili jednom prodavcu na pijaci slučajno nadgovorite na ono što vas je on pitao, vi ste uobražen, digli ste nos, sada više nikog ne poznajete i to je mnogo težak teret koji deca nose.
Posle akademije koju je završio u klasi Minje Dedića, postao je 1987. stalni član ansambla pozorišta Boško Buha. Bio je Vuk u bajci o Vuku i Srbima, predsjednik opštine u Švarcovom golom kralju, Zozo Neca u Ršumovićevom snu i Slavi dečje glava. Beležio je rekorde po broju odigranih predstava i pozorištu Boško Buha ostao veran do kraja, kaže upravnik ovog teatra Igor Bojović.
Jedan od omiljenih glumaca najmlađe, ali i one starije publike. On je igrao gotovo u skoro svim predstavama pozorišta. Lično kao pisac mogu da kažem da je bio moj glumac, da je bio moj prijatelj, da je bio junak mog detinjstva, igrajući u brojnim filmovima, TV serijama i tako dalje, i da ga svi pamtimo po osmehu na licu. Kada jednom poverujem da Neša više nije među nama, sećaću ga se često i rado, sa ljubavlju i radošću što se sveli u ovom životu.
Vodio je i glumačku školu u kojoj je pronalazio talentovane buduće glumce. Bila je to oaza radosti mladih ljudi, podsjeća nas dramski umetnik Irfan Mensur.
On je bio takav čovjek. On je bio čovjek osmeha, bio je vedar čovjek, bio je čovjek koji je isijavao optimizam. I nije zabadava ta njegova škola koja se bavila decom koji će jednog dana postati ili neće postati glumci, ali će postati bolji ljudi svakako, na glasu u Beogradu bila, i nadam se da će neko preuzeti tu školicu koja je dovoljno pametan i vedar kao Neša.
Nenad Nenadović je posebno voleo i uvažavao glumu na radiju. Ostvario je gotovo trocifreni broj uloga u našem dramskom programu. Kako je isticao, po profesiji je bio jedinac, ali nije rastao kao klasičan jedinac, jer je na vreme naučio da deli, a deci zaljubljenoj u pozorište podelio je mnogo dobre energije, veselih priča i uvodio ih u svet odraslih. Ovaj broj sve učestalijih odlazaka glumaca posebno su zaboleli Svetlanu Bojković i Milicu Mihajlović.
Vrlo drag kolega, tako da mi je to baš mi onako jedna jako tužna vest koja opet nas postrekava o čemu se ovde više radi. O čemu se ovde radi, čoveče, da li je moguće?
Užasno mi to potreslo. Mislim, Nenad je bio toliko jedan divan kolega, divan tip. Mislim, toliko smo se već navikli da ispraćamo ljude, kolege. Ma, užasno je potresno. Ne znam više šta bih rekla.
Nenad Nenadović je dobitnik više priznanja, ali je posebno izdvajao tri Buhine nagrade za predstave Tri musketara i Princ Arkadna avantura. Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
Slušali ste današnje kulturne krugove. Ja sam Vladimir Đudović, a vi ostanite uz Aleksandra Glovacki i Maske Radio Beograd 2.